HIV tests, kuru var iegādāties aptiekā, pats to veikt un uzzināt rezultātu. HIV slimnieku atbalsta biedrības HIV LV vadītājs Aleksandrs Molohovskis stāsta, ka šādi testi būtu ļoti noderīgi un tos izmanto daudzviet pasaulē. Tomēr šobrīd viņš var dalīties vien kaimiņu valstu pieredzē, jo Latvijā šādi testi nav pieejami.
Baltkrievijā tie ir pieejami jau vairākus gadus. Lietuvā tos var nopirkt Viļņā un Klaipēda. Un vispār šita praksa ir ļoti atbalstama, ir tipaši, ka Pasaules veselības organizācija ir izdevusi speciālas vadlīnijas paštestēšanai mājās uz HIV infekciju. Ir arī Igaunijas pieredze. Tur var pasūtīt testu, uztaisīt testu, ielikt aploksnē, tur ir īpašas testa sistēmas un nosūtīt pa pastu, tad cilvēkam paziņo rezultātu. Bet novērojumi liecina, ka atsaucības nav.
Molohovskis gan norāda, ka bieži tiek saņemti pārmetumi par šiem testiem, kā arguments tiekot minēts tas, ka pacients uzzinot, ka ir HIV pozitīvs brīdī, kad ir viens pats, var veikt, piemēram, pašnāvību. Tomēr viņš norāda, ka apjomīgs pētījums Krievijā pierādījis, ka šāda riska nav.
Pat ir pabeidzies vairāku gadu pētījums Krievijas federācijā ar vīriešiem, kuriem ir seks ar vīriešiem, un publicēti pētījuma rezultāti, un tur ir atbildes uz visam pretenzijam pret paštestēšanu. Pašnavības nav novērotas, cilvēki ātri pēc tāda testa nonāk veselības aprūpes sistēma.
Veselības ministrijas vides veselības nodaļas vadītāja Jana Feldmane Latvijas radio skaidro, ka kopumā šādi testi noteikti ir atbalstāmi, tomēr to cenas ir lielas un tiem nav pietiekami liels pieprasījums. Tajā pašā laikā ministrija domā, ka nākotnē varētu pievērsties šo testu pieejamības veicināšanai.
Ņemot vērā testu izmaksas, viņi šobrīd nav īpaši pieprasīti un līdz ar to šie ražotāji šobrīd nav interesēti tos laist Latvijas tirgu. Mēs droši vien, kad nākotnē mēģināsim tur runāt un iespējams, kad arī šiem ražotājiem un arī mainoties šo testu cenām, un tad arī noteikti kļūst piemāk arī Latvijā.
HIV LV vadītājs Molohovskis norāda, ka viņa prāt cīnīšanās par to, lai testiem būtu iespējami zemāka cena, ir viena atbildīgās ministrijas politiskās gribas jautājums. Viņš arī skaidro, sākotnēji būtu vēlams, ka šādus testus var iegādāties tikai aptiekās, kur farmaceits var izskaidrot, kā tas lietojams. Tomēr, ja šī sistēma veiksmīgi darbotos, tad varētu izskatīt arī šādu testu iegādes internetā iespēju. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.